ท่านฟังรู้ไหมว่าในช่วงตั้งแต่ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดกันถึงเรื่องของกามกอไก่สระมอม้าซึ่งหมายถึงความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจในสิ่งภายนอกสิ่งที่เป็นวัตถุกามเพราะฉะนั้นกามเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในในใจของเราความยินดีในใจของเราสิ่งที่อยู่ภายนอกเช่นข้าวของเงินทองสิ่งที่จะเป็นที่ยึดถือวัตถุกามได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือก็เรียกเป็นวัตถุกามเป็นสิ่งภายนอกสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยท่านฟังนะติดอยู่ในกามนี้นะตั้งแต่สวรรค์6ชั้นนะลงมาโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานนั้นนรกทั้งหลายเนี่ยเป็นก็เรียกว่ากามภพนะในกามโลกในโลกที่เป็นไปด้วยกามเนี่ยนะเราไม่พูดถึงชั้นพรหมนะที่เลยกามออกไปแล้วเป็นก็เรียกรูปภพกับอรูปภพเรากำลังพูดถึงโลกที่เกี่ยวข้องโดยกามนั่นคือกามโลกนี้นะไม่ใช่กามโรคนะโรคทางนั้นไม่ใช่แต่เป็นโลกนะหมายถึงภพต่างๆนะก็คือมีสวรรค์ลงมานะสวรรค์6ชั้นลงมานะทั้งหมดเนี่ยนะถูกอะไรครอบครองอยู่นะคือถูกกามนั่นแหละครอบครองอยู่นะโลกกามโลกเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วนะว่าถูกกามครอบครองอยู่นะถูกกามเผาหล่นอยู่ถูกกามยึดครองอยู่นะเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเนี่ยจึงไปตีกันบ้างอย่าไปพูดเลยสวรรค์นี่เขาก็มียกพวกตีกันเราดูตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาลมันโตขึ้นมามันก็รู้จักทะเลาะกันแล้วเนี่ยไปพูดถึงอะไรระดับมหาลัยอาชีวศึกษาเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในระดับของกามโลกมันธรรมดาเนี่ยทีนี้สัตว์โลกที่อยู่ในกามโลกเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกามโลกเนี่ยถูกครอบครองหัวใจอยู่ด้วยกามเพราะฉะนั้นใครควบคุมกามได้ก็ชื่อว่าควบคุมโลกนี้ได้นะกามในที่นี้คืออะไรเราพูดไปแล้วนะคือสิ่งที่เป็นมันจะเกิดจากในใจของเราถูกไหมสิ่งที่เป็นความยินดีกำหนัดพอใจเพลิดเพลินมัวเมาในใจของเราอะไรที่จะเป็นตัวเหตุให้เกิดเจ้ากามนี้ได้ก็คือเจ้ากามคุณหรือเจ้าวัตถุกามหรือเจ้าผัสสะตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะมาเป็นตัวควบคุมกามให้เกิดขึ้นนั่นก็คือพวกวัตถุกามทั้งหลายอะไรที่เป็นวัตถุกามใครควบคุมวัตถุกามได้นั่นก็ชื่อว่าควบคุมโลกนี้ได้นั่นก็เรียกว่าครองโลกเลยว่างั้นเถอะแต่เพราะนั้นอะไรล่ะท่านผู้ฟังที่จะมาครองโลกนี้ได้ถ้าใครมีสิ่งนี้นั่นชื่อว่าคุณครองโลกได้เลยนั่นเพราะว่าคุณสามารถควบคุมกามในใจสัตว์อื่นได้นั่นคุมควบคุมคือสัตว์ในโลกเนี่ยถูกครอบครองครอบงำอยู่ด้วยกามนั่นถ้าคุณควบคุมกามในใจของสัตว์โลกได้คุณครองโลกทันทีอะไรล่ะที่จะมาควบคุมกามในใจของสัตว์โลกได้นั่นคือวัตถุกามอะไรล่ะวัตถุกามที่อย่างหนึ่งที่คุณมีแล้วคุณจะครองโลกได้คุณจะครอบครองปั่นหัวสัตว์โลกให้มีกามหรือไม่มีกามได้คำตอบนั่นก็คือเงินท่านผู้ฟังเงินธนบัตรนี่แหละเราทำงานนี่ก็เพื่อเงินสัตว์โลกถูกจูงไปกามเนี่ยนะถูกจูงไปอะไรล่ะที่เปลี่ยนเป็นเจ้ากามพวกนี้ได้อะไรที่เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเป็นกามจากกามคุณเป็นกามในจิตของเราได้เงินนี่แหละท่านผู้ฟังเงินเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนคนก็ได้เนี่ยเปลี่ยนสิ่งของให้เป็นอย่างหนึ่งสมมติคุณมีเงินคุณไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่จะทำให้คุณมีความเพลิดเพลินมีกามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครคุมเงินได้นั่นคุมกามได้ใครคุมกามได้ครองโลกได้เพราะก็จึงบอกว่าคนที่มีเงินมากๆนี่ครองโลกใครควบคุมกามได้ก็ชื่อว่าควบคุมโลกได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์นะคือหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนที่ชนะกามแล้วนะกามมาควบคุมหัวใจท่านไม่ได้ที่ว่าท่านครองโลกละชนะทั่วหมดทุกโลกละนะจะเรียกว่าบริสุทธิ์ละนะไม่เป็นตกอยู่ในอำนาจของใครแต่นี่กำลังพูดถึงบุคคลที่สามารถควบคุมคนอื่นนั่นก็คือมานั่นเองนะมาเนี่ยสามารถควบคุมวัตถุกามได้มันจึงไปควบคุมกามที่อยู่ในใจของสัตว์ได้พอควบคุมใจสัตว์ได้ก็ควบคุมโลกได้นะนี่มี2นัยยะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องกามตรงนี้อยู่นี่คือทุกชั้นเลยนะท่านฟังนะทุกชั้นที่ถ้าเผื่อว่ามีเงินเข้าไปข้องเกี่ยวแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยดูเหมือนจะถูกควบคุมได้นะเพราะว่าเงินแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวเงินไปควบคุมก่อนนะเงินทำให้เกิดกามในสัตว์ใจสัตว์ตัวนั้นถ้าใจสัตว์นั้นมีกามอยู่เขาจะถูกควบคุมด้วยเงินนั้น เพราะฉะนั้นใครมีเงินมากก็จะควบคุมสัตว์นั้นได้ใครมีเงินมากที่สุดในโลกก็จะควบคุมโลกได้ใครมีเงินมากที่สุดในกลุ่มนั้นก็จะควบคุมสัตว์กลุ่มนั้นได้คือกามเนี่ยมันมีหลายอย่างท่านผู้ฟังนะไม่ใช่เฉพาะเงินอย่างเดียวแต่ว่าเงินเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะเป็นความต้องการได้ทุกอย่างนะความต้องการอย่างนึงคือเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะอันนั้นเงินก็เปลี่ยนแปลงเป็นความต้องการตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจึงครองหมดทีนี้ที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ในเรื่องศีลข้อที่3เนี่ยคือการไม่ให้ประพฤติผิดในกามเนี่ยนะอย่างถ้าเราพูดถึงความเป็นผู้บริโภคกามอย่างคฤหัสถ์เนี่ยเป็นผู้บริโภคกามนะที่ไม่ให้เกินเลยไปเลยนะคือการที่มีประพฤติผิดในผู้หญิงประพฤติผิดในเพศตรงข้ามนะนั้นไม่ควรเกินเลยนะแต่ถามว่ากินข้าวเป็นการเสพกามไหมก็เสพเหมือนกันนะอย่างพระสงฆ์เนี่ยคือระดับของกามแต่ละคนเราต้องเข้าใจอย่างสมมติถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2บุคคลนะพระสงฆ์นะกับคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามอย่างถ้าพระสงฆ์เนี่ยกินข้าวเนี่ยไม่พิจารณาก่อนนะโหอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยชิมไปเป็นอาบัติทุกกฎนะเป็นอาบัติอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นความผิดแต่ถ้าคฤหัสถ์เนี่ยมันก็ไปหาของอร่อยมากินมันก็ธรรมดาเพราะว่าเป็นธรรมชาติของผู้บริโภคกามนะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ผิดกินข้าวเย็นกินอะไรอร่อยๆนะไม่ผิดแต่ถ้าประสงค์นะกินต้องพิจารณาก่อนจะอร่อยหรือจะไม่อร่อยต้องพิจารณาไม่พิจารณาถือว่าคุณผิดนะมันไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะบริโภคกามในฐานะของความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ต้องมีขอบเขตเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเงินบอกว่าเงินเนี่ยเป็นตัวครองโลกนะนี่คือในความเห็นของข้าพเจ้านะไม่ใช่ความเห็นของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะลงรวมลงอยู่ที่กามซึ่งอยู่ในใจของเรานะถ้าสมัยไหนนะเงินนะเป็นตัวครองโลกนะก็ชื่อว่าเงินเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดกามก็ชื่อว่าเงินครองโลกสมัยบางสมัยอื่นอาจจะเป็นวัสดุสิ่งของอย่างอื่นนะที่เขาทําให้มีการควบคุมกามให้เกิดขึ้นนะใครครอบครองสิ่งนั้นก็ถือว่าครองโลกเพราะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันถูกเงินชักนําไปนะถูกเงินขับดันไปในทุกระดับเลยนะตั้งแต่ระดับชาติระดับระหว่างชาตินะจนถึงระดับลูกเด็กเล็กแดงก็ถูกเงินควบคุมไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องมีชีวิตอยู่อ่ะอย่างในความเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันก็ต้องหาเงินใช่ไหมแล้วหาเงินยังไงถึงจะเรียกว่าปลอดภัยจากกามนะคือถ้าใครเนี่ยถูกกามควบคุมอยู่เนี่ยนะถือว่าถูกมารควบคุมอยู่ในท่านฟังมารเนี่ยมันมีอำนาจนะในการที่จะควบคุมสัตว์นะเพราะอะไรพุทธเจ้ายกตัวอย่างนะพวกเหมือนกับคนที่วางเนื้อล่อตัวเมียไว้นะวางเนื้อล่อตัวผู้เอาไว้นะกวางเนื้อทรายตัวเมียก็ไปตามเนื้อล่อตัวเมียกวางเนื้อทรายตัวผู้ก็ไปตามเนื้อล่อตัวผู้ก็ถูกฆ่าตายหมดวางกับดักเอาไว้นะเพราะฉะนั้นกามเนี่ยวางกับดักเอาไว้ท่านฟังโดยล่อเป็นเงินบ้างนะล่อเป็นตำแหน่งหน้าที่บ้างนะที่ทำให้เกิดเงินได้นะมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้มารเนี่ยควบคุมใจของสัตว์ด้วยกามนั่นเองโดยใช้เครื่องมือคือกามในการควบคุมใจของสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ๊ะอย่างพระสงฆ์นี่ไม่ต้องการเงินนะเป็นผู้ที่ไม่ยินดีทองและเงินหรือไม่ยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกควบคุมโดยกามโดยมารเนี่ยก็มีน้อยแต่ถ้าสำหรับคฤหัสถ์ผู้ที่ยังบริโภคเงินอยู่บริโภคกามอยู่จะบริโภคในลักษณะไหนที่ไม่ให้ถูกควบคุมได้โดยมารนี่เราถึงจะมาพูดประเด็นนี้กันนะว่าเราจะบริโภคเงินนะสิ่งของที่เราบริโภคใช้สอยเนี่ยในลักษณะไหนที่จะไม่ทำให้ถูกควบคุมได้โดยมารคือเงินเนี่ยแหละนะเราจะใช้เงินยังไงว่างั้นเถอะนะถ้าเราใช้เงินไม่ถูกใช้เงินไม่เป็นไอ้เงินนี่แหละมันจะมาควบคุมใจของเรามันจะเป็นตัวบัญชาการเป็นตัวที่ควบคุมคอยบีบคั้นหัวใจของเราให้ไปซ้ายไปขวานะตามอำนาจของมารที่ควบคุมเงินนี้อยู่เพราะเราจะควบคุมเงินยังไงไม่ให้เงินมาควบคุมใจเราต้องมีการแบ่งตำแหน่งพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่ใช้โภคทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อใช้จ่ายอย่างนี้คือ1นะเลี้ยงตัวเองก่อนนะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงบุตรภรรยาญาติกรรมกรชายหญิงเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงคู่ค้านะเลี้ยงเพื่อนร่วมงานต่างๆให้มีความอยู่เป็นสุขนะอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะอันนี้คือฐานที่1นะข้อที่2หลังจากที่เราแบ่งจ่ายทรัพย์ในระดับแรกแล้วนะด้วยการที่เลี้ยงตนเลี้ยงคนรอบตัวในลักษณะของทิศทั้ง6เนี่ยให้เป็นสุขให้อิ่มน้ำแล้วนะข้อที่2ก็มาแบ่งไว้นะเป็นการเพื่อใช้ในการปิดกั้นอันตรายนะทำตนให้สวัสดี นะเช่นคุณอาจจะต้องจ่ายค่ายามเสียค่าประกันจ่ายระบบกันภัยอะไรต่างๆอันนี้คือข้อที่สองนะข้อที่สามคุณต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในส่วนที่สามนะคือการสละออกนะสละออกนี่คือไม่หวังว่าจะเอาคืนคือให้ไปเลยนะสละเช่นว่าช่วยชาตินะเขามีกิจกรรมอะไรกันเอาช่วยสังคมเอาเราไปช่วยแบ่งปันได้เราญาติพี่น้องเราก็ต้องแบ่งปันไว้ช่วยด้วยนะส่วนที่สำหรับแขกที่จะมาบ้านเราก็แบ่งปันไว้ช่วยด้วยนะคนที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ต้องทำพลีกรรมอุทิศให้เราก็แบ่งปันไว้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือแบ่งปันเทวดาเนี่ยเทวดาตรงนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนั่นนี่คือส่วนที่3นะส่วนที่4เนี่ยก็คือในการที่จะเอาทรัพย์ส่วนที่4เนี่ยทำทักษิณาทานอุทิศแก่ท่านผู้มีศีลนะผู้ที่มีขันติโสรจักนะคืออุทิศแก่พวกเนื้อนาบุญนั่นแหละนะเพื่อที่จะให้ได้บุญนะคือข้อที่3ต่างกับข้อที่4เนี่ยตรงที่ว่าข้อที่3ที่4นี่คือสละทิ้งเลยนะคือไม่ได้เอาไว้เลยแต่ข้อที่3เนี่ยก็คือทั่วๆไปนะไม่ได้หวังว่าจะเอาคืนอยู่ละแต่ว่าบุญอาจจะเกิดน้อยนะส่วนข้อที่4นี้เนี่ยเพื่อหวังเอาบุญนะเพื่อให้บุญเกิดมากก็สละทิ้งเหมือนกันทีนี้การใช้บริโภคทรัพย์4สถานเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครนะใช้แบ่งจ่ายทำงบประมาณในลักษณะ4อย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะคุณทำถูกแต่ถ้าเผื่อว่าหมดไปสิ้นไปโดยไม่มีการแบ่งจ่ายในหน้าที่4อย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเรามาลงรายละเอียดท่านผู้ฟังอย่างสมมติที่บอกว่าคุณเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูมารดาบิดาไล่ไปก่อนนะตนเองมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรนะเพื่อนฝูงคู่ค้าเพื่อนร่วมงานต่างๆให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนะอันนี้หมายความว่าเราต้องรู้จักแบ่งจ่ายให้ถูกนะถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยแต่ว่าต้องแบ่ง4หน้าที่นี้นะถ้าเรามีเงินมากเราก็แบ่งจ่ายมากได้แต่ก็ต้อง4หน้าที่นี้นะแล้วก็สมมติคนมีเงินน้อยเนี่ยจะไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มันแพงๆหรือว่าซื้อรถที่มันแพงๆมันก็คงไม่ได้นะก็ต้องน้อยตามที่เราทำได้แต่บางคนอาจจะไม่มีเงินที่ไปจ่ายเบี้ยประกันเลยด้วยซ้ำเอาก็ต้องจ่ายค่ายามหรือจ่ายในลักษณะที่เราจะต้องมีการคุ้มครองป้องกันตัวเองทำรั้วทำอะไรก็ตามระบบตรงนี้อันหนึ่งที่ว่าจะอธิบายให้ฟังก็คือว่าข้อที่3นะการแบ่งจ่ายทรัพย์ส่วนที่3คือในการที่สละออกทำพลีกรรมนะสละทิ้งไปเลยนะให้ใครบ้างบางทีญาติต้องมายืมตังค์นะยืมเงินเราก็ต้องสงเคราะห์เขานะพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ควรทำทีนี้สงเคราะห์เท่าไหร่นะเราต้องทำงบประมาณไงนะว่า เราได้เงินมาเท่านี้ได้เงิน100บาทนะใน100บาทนี้แบ่งจ่าย4ส่วนในส่วนที่3นี้เอาแบ่งส่วนนี้ไว้สำหรับช่วยญาติส่วนนี้ไว้สำหรับทำบุญหาคนที่พ่อแม่เราเสียไปแล้วเราทำบุญใช้เงินตรงนี้ทำนะอีกส่วนนึงไว้สำหรับเขามีโครงการอะไรช่วยชาติอะไรต่างๆเราก็ไปช่วยนะทำบุญเลี้ยงเด็กกำพร้าบางทีจ่ายค่างานศพเราใช้งบประมาณตรงนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือบูชาเทวดานะบูชาเทวดาจริงๆก็คือหมายถึงการทำเทวตาปลีนั่นก็คือสละให้เทวดาเทวดาคือใครนะเทวดาที่ถ้าบอกว่าเรามองความหมายเผินๆนะเราก็จะคิดว่าเป็นเทวดาที่แบบ อยู่บนฟ้านะตั้งแต่ชั้นจตุมหาราชิกาขึ้นไปนะจนถึงปรินิพพานสวัสดีอันนั้นก็เป็นเทวดาในยะหนึ่งนะอีกเทวดาอีกในยะหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงก็คือคนที่มีศีลนะเป็นบุคคลธรรมดาเรานี่แหละเป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญานะจิตของเขาแบบนั้นเนี่ยเป็นจิตที่เป็นเทวดาเพราะเราอาจจะช่วยสนับสนุนบุคคลแบบนี้ก็ได้นะเราเห็นอยู่ในบ้านเมืองนะคนที่ไม่ใช่ญาติเราคนที่เราไม่รู้จักคนที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางราชการนะแต่ว่าเขาเป็นคนดีนะเขายังช่วยเหลือสังคมเบิร์นก็มีความลำบากเห็นข่าวช่องนั้นช่องนี้โหมาออกเขาขยันขันแข็งแต่ว่าประสบปัญหาในชีวิตเป็นโรคแบ่งเป็นอะไรบ้างแม้เราอยากจะช่วยนี่คือคนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของเทวดาในการช่วยตรงนั้นเนี่ยเป็นการสงเคราะห์เทวดาที่เดินดินนี่แหละบนเดินบนมนุษย์นี่แหละนะบางทีเราเห็นเทวดาเดินดินนะบางคนจะทำงานในสายการแพทย์อย่างเงี้ยนางพยาบาลบางคนหมอบางคนโอ้จิตใจแบบเทวดานะเราจะช่วยสงเคราะห์ในลักษณะนี้ก็ได้นะก็ใช้ทรัพย์ส่วนที่แบ่งจ่ายในข้อที่3ส่วนนี้นะในการที่จะสงเคราะห์แล้วข้อที่4นั่นก็คือแบ่งจ่ายไว้สำหรับที่จะทำทักษิณาทานนะในการที่จะให้ได้บุญมากนะอันนี้เราก็ไปหาเนื้อนาบุญทำเนื้อนาบุญในที่นี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงคนที่ปราศจากราคะโทสะโมหะนะถ้าเรามีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังในการให้ทานของเราตรงนั้นจะมีผลมากนะจะมีผลในเบื้องบน มีผลที่เป็นไปในเลิศนะเป็นไปเพื่อสวรรค์อันนี้คือฐานที่4เพราะฉะนั้นเราแบ่งจ่ายทรัพย์4สถานดังฝั่ง4ส่วนนี้อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้แต่ต้องมีนะคุณจะมีเงินมากคุณจะมีเงินน้อยคุณต้องแบ่งจ่าย4อย่างนี้นะ4อย่างนี้ไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะมันแล้วแต่แล้วก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ทำงบประมาณไว้นะเพื่อให้ทราบว่าเราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่นะถ้ามันเกินนะเราอย่าให้ใช้เกินนะเราพยายามใช้ให้พอดีนะพยายามที่จะจัดการบริหารให้อยู่อย่างเป็นสุขโดยถูกต้องทีนี้ถ้าคนมีน้อยก็แบ่งปันตามที่สมควรนะแต่ว่าต้องมีหน้าที่4อย่างนี้แต่ถ้าคนมีมากแล้วตระหนี่นะนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรและเหมือนสระโบกกรณีเปรียบเทียบไว้นะเหมือนสระโบกกรณีที่เป็นแบบท่าน้ำแบบน้ำใสสะอาดมีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมยินดีนะแต่ว่าไม่มีคนไปใช้ถูกรั้วล็อกอยู่โอ้โหเสียดายมากเลยน้ำดีๆไม่ได้ใช้น้ำเย็นๆไม่ได้ดื่มไม่มีคนไปใช้ประโยชน์น้ำต่อมามันก็เสื่อมทรามลงนะเพราะไม่มีใครไปดูแลไม่มีใครไปใช้ในฐานะตนกันข้ามนะถ้าสัตว์โบกรณีเนี่ยที่มีน้ำใสสะอาดนะมีท่าน้ำข้ามขึ้นลงราบเรียบน่ารื่นรมเนี่ยมีคนไปใช้มีคนไปดูแลทำความสะอาดด้วยนะใช้ด้วยนะมันก็ดีขึ้นมานะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากนะได้ทรัพย์อันโอฬารมาแล้วเนี่ยโอฬารนี่คือแบบมากมายมหาศาลเนี่ยนะแล้วก็มีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีนะตามหน้าที่4อย่างนี้ที่เราพูดเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเปรียบเหมือนสระโบกกรณีเนี่ยนะมันดีมันได้ใช้ประโยชน์นะมีของดีแล้วได้ใช้ประโยชน์บางคนบ้านอยู่หลังบะเริ่มเลยแต่ว่าอยู่คนเดียวโอ้ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเรามีบ้านหลังบะเริ่มใหญ่นะเรามีงานมีกิจกรรมอะไรที่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้สังคมนะใช้ประโยชน์ได้มีคนมาร่วมใช้ประโยชน์กันอันนี้ดีนะถือว่าสถานที่นั้นได้ใช้ประโยชน์ดีพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับคนที่มีทรัพย์มากนะแล้วก็แบ่งจ่ายทรัพย์โดยหน้าที่4อย่างนี้นะทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มน้ำนะบุตรภรรยาทาสกรรมกรมารดาบิดานะทำบุญทำทานด้วยนะอุทิศช่วยชาติช่วยเทวดาสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกทำบุญด้วยการให้ทานในเนื้อนาบุญด้วยอันนี้ชื่อว่าเป็นสระโบกกรณีที่ว่ามีคนใช้งานนะพอเป็นอย่างนี้แล้วทรัพย์นั้นจะไม่หายไปนะแต่จะมีแต่งอกงามเพิ่มพูนขึ้นมานะเพราะมีการใช้จ่ายอย่างเป็นสุขอย่างถูกต้องนะแล้วก็จิตของคนที่ใช้จ่ายนั้นก็จะเรียกว่าเต็มขึ้นมานะไม่พร่องไม่สูญเปล่าเหมือนกันทีนี้ถ้าบอกว่าคนที่มีเงินไม่ได้มากมายอะไรนะการที่มีเงินมากหรือมีเงินน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทั้งฟังนะมีเงินน้อยเราก็ต้องแบ่งจ่าย4อย่างนี้มีเงินมากเราก็ต้องแบ่งจ่าย4อย่างนี้นะธรรมดาทีนี้ถ้าเรามีเงินน้อยนะเราทำยังไงนะมีเงินมากต้องช่วยเหลือตัวอย่างอุปมาเหมือนกับสระโบกกรณีที่น่ารื่นรมอย่างนี้เป็นต้นต้องมีการใช้นะมีการใช้งานอยู่เรื่อยก็จะดีทีนี้ถ้าคนที่ไม่ค่อยมีนะพระเจ้าก็บอกว่าให้ยินดีด้วยความสันโดษตรงนี้นะพูดถึงเรื่องของอริยวงศ์อริยวงศ์เนี่ยคือทำเป็นเชื้อสายของพระอริยเจ้าในอย่างพระสงฆ์เนี่ยมีบิณฑบาตก็ตามมีตามได้ยินดีแค่นี้นะจีวรก็ตามมีตามได้ยินดีแค่นี้นะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะก็ตามมีตามได้ยินดีแค่นี้นะแล้วก็เรื่องของเสนาสนะบิณฑบาตจีวรนะสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็ยินดีตามมีตามได้อันนี้ถือว่าถูกนะแล้วก็ไม่แสวงหานะโดยไม่สมควรคือแสวงหาอยู่แต่แสวงหาโดยที่สมควรไม่แสวงหาโดยไม่สมควรอันนี้ก็ใช้ได้สำหรับคฤหัสถ์ด้วยแล้วตรงที่ว่าถ้าเรามีตามมีตามได้เราก็มีอยู่ให้เรายินดีตรงนี้นะแล้วถ้าจะแสวงหาก็แสวงหาได้แต่ต้องแสวงหาโดยสมควรอย่าแสวงหาโดยไม่สมควรถ้าไม่ได้นะก็ไม่ทุรนทุรายตีอกร่ำให้นะถ้าแสวงหาแล้วได้ก็ไม่ยินดีเมาหมกผัวพันนะตามเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เสมอฟังอีกครั้งหนึ่งนะฟังนะให้เรายินดีในสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนนะคนที่ไม่มีคนที่จนนะให้เรายินดีในสิ่งที่เรามีก่อนแล้วถ้าคุณจะแสวงหาได้แต่ถ้าแสวงหาในทางที่ผิดให้แสวงหาในทางที่ถูกแล้วถ้าแสวงหาแล้วไม่ได้ก็อย่าไปทุรนทุรายทุบอกร่ำให้คร่ำครวญถ้าแสวงหาแล้วได้ก็อย่าไปเมาหมกยินดีผัวพันให้ตามเห็นสิ่งที่เป็นโทษนั้นอยู่อันนี้ถูกต้องแล้วก็อย่าไปยกตนข่มผู้อื่นนะเพราะความมีตรงนั้นอย ย่าไปยกตนข่มผู้อื่นเพราะว่าฉันสันโดษอย่าไปยกตนข่มผู้อื่นเพราะฉันสายแสวงหาได้อย่าไปยกตนข่มคนอื่นอย่างนี้นะอันนี้ชื่อว่าอริยวงศ์นะเราจะมีก็ตามเราจะไม่มีก็ตามนะเราทําจิตอย่างนี้นะชื่อว่าอยู่ในอริยวงศ์แล้วนะเพราะว่าคนที่มีจิตอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านฟังพุทธเจ้าบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ทิศเหนือใต้ออกตกยังไงก็ตามเนี่ยก็เรียกว่าสามารถย่ำยีความยินดีย่ำยีความไม่ยินดีได้นะเพราะว่าเป็นคนมีปัญญานี่ใช่ไหมได้มาแล้วนะก็ไม่เมาหมกพัวพันยินดีแสวงหาแล้วก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทุรนมัวเมาร่ำให้คร่ำครวญนะถ้าได้มาก็ตามเห็นโทษอยู่ฉลาดใช้นะคนฉลาดมีปัญญาอย่างนี้ชื่อว่าสามารถย่ำยีได้ทั้งความยินดีและความไม่ยินดีอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอริยวงศ์ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยท่านฟังเราจะไม่ถูกเงินเนี่ยกำหัวใจของเราเราจะเป็นเจ้านายของเงินนั้นเงินจะเป็นทาสของเราเป็นให้เราใช้แต่ถ้าเราไม่รู้จักแบ่งจ่ายใช้ทรัพย์อย่างนี้นะใช้จ่ายทรัพย์ที่ผิดเงินน่ะจะมาควบคุมหัวใจของเราเพราะอะไรมันเป็นส่วนของกามกามมาบีบบังคับใจเมื่อไหร่ท่านฟังอย่าหวังเลยว่าเราจะมีความสุขได้นะถ้ากามมาบีบบังคับใจของเราผ่านทางเงินผ่านทางชื่อเสียงผ่านทางอำนาจที่ใช้เงินเป็นตัวแรกมาปากก็จะพ่นไฟเปิดดูทีวีก็เห็นเขาด่ากันนะใส่เสื้อนอกด้วยนะแล้วก็พอพ่นไฟอย่างนั้นมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างที่ถูกนะไม่ได้อยู่ในอริยวงศ์ว่างั้นเถอะนะถ้าเราอยู่ในอริยวงศ์จิตใจของเราสบายนะไม่ถูกย่ำยีด้วยเงินนั้นนะเราแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องอันนี้ชื่อว่าเราทำดีแล้วนะอีกประการหนึ่งที่พุทธเจ้าได้แนะนำนะคฤหบดีคนหนึ่งชื่อว่าพยัคฆปัชชะพยัคฆปัชชะเนี่ยไปถามพุทธเจ้าว่าเอ๊บุคคลผู้บริโภคกามเนี่ยนะที่ยังเป็นคฤหัสถ์มียินดีในบุตรภรรยายินดีในทองและเงินยังแต่งตัวสวยๆตัดผมโก้ๆอยู่อย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แต่พุทธเจ้าก็แนะนำเพิ่มเติมนะคือนอกจากเรื่องการแบ่งใจทรัพย์แล้วใช่ไหมให้แบ่งใจทรัพย์สี่สถานนะให้คุณอยู่ในอริยวงศ์นะจะแสวงหาก็ได้นะแสวงหาแล้วถ้าได้ก็อย่าไปกำหนัดเมาหมกผัวพันถ้าไม่ได้ก็อย่าไปทุรนทุรายคร่ำครวญนะให้ผู้ตามเห็นโทษนะมีปัญญาย่ำยีความไม่ยินดีและยินดีได้นะนอกจากนี้ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเราจะมีความสุขได้เนี่ยพระเจ้าก็ยกทำสี่ประการนะคือการถึงพร้อมด้วยความขยันนะเราต้องลุกขึ้นทำงานท่านผู้ฟังนะคนทำงานด้วยอาชีพค้าขายก็ตามเกษตรก็ตามเลี้ยงโคก็ตามนะข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนนั้นเรื่อยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกียจคร้านนะสอดส่องในอุบายจะทำยังไงพัฒนาให้ดียังไงจะทำเองก็ได้หรือเป็นผู้จัดการให้คนอื่นทำก็ได้นะทำอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันพระยาใช้คำว่าอุทธานสัมปทานนะนอกจากนี้ถ้าเราจะทำตัวให้เราเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันไม่ตกเป็นทาสนะของสิ่งที่มาครอบงำไม่ตกเป็นทาสของกามเนี่ยนะเราต้องมีเรียกว่ารู้จักอารักขาสัมปทานะคือความถึงพร้อมด้วยการรักษานะรักทรัพย์ที่เราได้มาก็รู้จักรักษาให้ดีนะนี่ก็จะเป็นลักษณะการแบ่งใจทรัพย์ข้อที่2เหมือนกันนะส่วนข้อที่3คือกัลยาณมิตรตานะคือการที่มีมิตรดีนะคนไหนที่เป็นคนมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเราไปคบกับเขานะไปหาเขาจะเป็นคนแก่ก็ได้คนหนุ่มก็ได้คนอ่อนกว่าเราก็ได้นะที่แก่กว่าเราก็ได้นะที่มี4คุณสมบัติอย่างนี้นะชื่อว่าคุณมีเพื่อนดีละแล้วก็ที่4นะที่จะทำให้เรามีประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยคือการที่เรารู้จักดำรงเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอนะต้องรู้จักกระแสเงินเข้ารู้จักกระแสเงินออกนะให้กระแสเงินเข้ามากกว่ากระแสเงินออกนะอย่าให้กระแสเงินออกมากกว่ากระแสเงินเข้านะให้เรารู้ว่าเราต้องใช้จ่ายทรัพย์เท่าไหร่นะอย่าไปฝืดเคืองมากเกินไปนะอย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายมากเกินไปนะใช้สุรุ่ยสุร่ายมันก็ไม่ดีนะเหมือนคนกินผลมะเดื่อนะถ้าเราเห็นตัวกระรอกเนี่ยมันกัดผลมะเดื่อมากินมันกัดกึกๆๆๆ2-3 ครั้งปุ๊บมันทิ้งเลยนะฟุ่มเฟือยมากสุรุ่ยสุร่ายมากนะแล้วเราก็ในทางตรงข้ามถ้าเรามีมากแต่เราไปใช้น้อยโอ้โหมันก็กระบิดกระเสียดอย่างกับคนตายอดตายอยากแต่ต้องรู้จักสม่ำเสมอนะมีมากก็ใช้มากได้มีน้อยก็ใช้น้อยได้อย่างนี้ก็เรียกว่าผู้รู้จักความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอหรือสมชีวิตานะแล้วก็ถ้าเราหวังผลในอนาคตนะก็ชื่อว่าคุณก็สามารถที่จะทำศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้เกิดขึ้นได้นั้นในเวลาต่อไปเราจะมีความสุขได้นะแล้วก็ใครที่ทำอย่างนี้ได้นะคือหาทรัพย์แล้วโดยไม่เครียดใครเกินไปนะแล้วก็ ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์สี่หน้าที่นี้นะแล้วก็ไม่กำหนัดมัวเมาลุ่มหลงพัวพันนะรู้จักแบ่งปันทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่อย่างนี้ดีหมดเลยนะคือ1แสวงหาทรัพย์โดยไม่เคร่งครัดเกินไปนะ2รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ใน4อย่างนี้นะให้เป็นสุขให้อิ่มหนำโดยที่ทั้ง6นะแล้วก็รู้จักการแบ่งปันทรัพย์บำเพ็ญบุญแล้วข้อสุดท้ายก็คือไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงตามเห็นโทษของทรัพย์นั้นอยู่เนืองๆนะคนที่สามารถทำได้4อย่างนี้นะก็จะเป็นผู้ที่เลิศมากเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ชั้นเลิศเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศนะคือกามยังไงมันก็ไม่เลิศนะท่านฟังมันไม่ดีนะแต่ถ้าในพวกผู้บริโภคกามด้วยกันเนี่ยนะถ้ารู้จักทำสี่อย่างนี้ได้นะคือแสวงหาทรัพย์โดยไม่เคร่งครัดเกินไปนะรู้จักที่จะใช้จ่ายทรัพย์โดยสี่หน้าที่นะแบ่งปันทรัพย์มันเป็นบุญด้วยแล้วก็ที่สี่ก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมานะถือว่าชั้นเลิศล่ะนะเลิศขนาดไหนนะเขาก็เปรียบเสมือนว่าวัวเนี่ยเอาวัวมาตัวหนึ่งนะวัวนี่ถ้าเราฆ่ามันกินนะมันก็ตายแล้วถือเป็นการเบียดเบียนมันเอางั้นเราเอานมมันมากินแล้วการเบียดเบียนมันน้อยหน่อยเพราะนั้นรสชาติของนมเนี่ยที่เกิดจากวัวนี่ก็ชื่อว่าดีกว่าเนื้อวัวเพราะมันไม่ต้องตายใช่ไหมทีนี้เราถ้าเรานมมันมาใส่ยีสต์เข้าไปนะใส่สารหมักเข้าไปนะพอหมักไว้สักวัน2วันนมนี่ก็เป็นนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวก็มีคุณสมบัติความเป็นยามีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอะไรต่างๆเขาก็ถือว่ามันดีกว่านมธรรมดานะเพราะมันเลิศหรูขึ้นมามีรสชาติมากขึ้นนะแล้วเอานมที่หมักเป็นเยื่อนี้เอามาปั่นให้เป็นเนยนะเนยนี่ยาเป็นคุณสมบัติเป็นยาด้วยแล้วก็เก็บได้นานกว่าด้วยนะนานกว่าเจ้านมเปรี้ยวนมส้มพวกนั้นถือว่าดีกว่านมส้มอีกแล้วถ้าเราเนยนี้นะมาต้มท่านฟังต้มนะให้เป็นเนยใสอันนี้มันดีขึ้นมานะส่วนที่ขุ่นแยกเอาไว้ส่วนเอาเฉพาะส่วนที่ใสๆอยู่ข้างบนออกมานะต้มให้มันเป็นใสแล้วส่วนที่ใสออกมาเนี่ยอันนี้ยิ่งเก็บได้เป็นปีๆแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาใช้เป็นน้ำมันทาอย่างอื่นได้ด้วยนะแล้วถ้าเอาเนยใสตรงนี้ไปแยกอีกนะไปต้มอีกแยกมาเฉพาะหัวเนยใสหัวเนยใสเนี่ยจัดว่าเลิศที่สุดนะในบรรดารสชาติที่เกิดจากโคในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคเนี่ยหัวเนยใสนี่จัดว่าเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่สามารถทำสี่อย่างนี้ได้นะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะเราพูดถึง4อย่างอยู่3นัยยะท่านผู้ฟังในวันนี้นะอันแรกนะไล่จากสุดท้ายไปนะเราพูดถึงคนบริโภคกามด้วยการที่ไม่เคร่งครัดรู้จักหาทรัพย์แต่ไม่เคร่งครัด2ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำนะ3ก็แบ่งปันทรัพย์บำเพ็ญบุญนะ4ไม่กำหนัดลุ่มหลงมัวเมาผัวพันนี่คือ4นัยยะแรกนะ4นัยยะที่2เราพูดถึงการที่จะทำชีวิตให้เราเป็นสุขในปัจจุบันนี้นะ1คุณต้องมีการถึงพร้อมด้วยความขยันนะ2คุณต้องมีการถึงพร้อมด้วยการรักษา3คุณต้องมีมิตรดีนะ4ต้องคุณต้องมีการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอเราพูดถึงอีก4อย่างหนึ่งนะนั่นคือการที่รู้จักแบ่งปันทรัพย์นะแบ่งจ่ายทรัพย์4อย่างนะทำบัดเจ็ตนั่นเองนะทำงบประมาณนั่นเองนะคือ1นะแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงคนรอบตัวนะ2รู้จักที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะรักษาทรัพย์ส่วนใหญ่ๆของเราเอาไว้นะแบ่งปันทรัพย์ในการป้องกันภัยนะ3ในการที่จะทําเป็นพลีกรรมต่างๆและ4ในการที่จะทําทักษิณาทานอุทิศให้แก่สมณพราหมณ์เนื้อนาบุญนะเราบริโภคอย่างนี้แล้วเราชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ลุ่มหลงในกามนะเราควบคุมเงินได้เงินไม่ควบคุมหัวใจของเราเราจะเป็นผู้ที่พ้นจากมารได้เป็นเรียกว่าเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศนั่นเองแต่วันนี้ครับเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร